habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa habeen talaada bisha mayna ay ku beegan tahay 17 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin la socodsiin doonaa anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo daara cabdiaxmed.
qodobadaan idinkugu hayna idaacadda caawana waxaa ka mida dadkii qabsaday maalmihii ugu dambeysay halistana ku hayay magaalooyin yaryar iyo ceelalo shidaalka laga qodo ku yaalla waqooyiga gobolka alberta ee dalka kanada oo sii laba lixaadsaday.
shalay toole cabaara 2012 iyo barkii iyuu dabka xoogu bilaabmay. marka hadda waxaabu ku soo dhow yahay xagga ceelasha saliidda sankor, sankruud iyo siyerada waxaa laga baxay intii u dhexaysay fort mcmurry magaalada la yidhaahdo ilaa iyo shirkadda la yidhaahdo sankor.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan guddiga dib u ogista hannaanka doorashada soomaaliya ee baarlamaanka oo wax ka beddelay heshiiskii madasha xalayna kulan saacado badan qaatay kuwaas oo la yeeshay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeeda ee lasoo dhoodhoobay inaanan cagta ku dhufanin, laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan sida gobolka banaadir oo kale ama muqdisho in meesha lagu soo daro oo xaqeeda leh, arrintaasina waxaa weeye arrin aan marna laga ilduufi karinin, marnana aan sida mataqaanaa laga tegi karin.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaal galabta ka dhacay magaalada baladweyn ee xarunta gobolka hiiraan.
dabcan waxaad meesha ka marnayn xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka.
dagaalka shan sano jirsaday ee ka socda suuriya ayaa ah mid dadaalada haatan nabadeed ee la doonayo diiradda lagu saarayo diblomaasiyiinta ku shiraya magaalada viena, halkaasoo 17 waddan oo taageerayaal u ah suuriya beesha caalamkana ka socda layskuna yiraahdo ISSG ay ka kulmayaan wadahadallada nabadda ee suuriya ee dib u dhacay ee adkaatay in la helo xabajoojin rasmi oo laga gaaro iyo wadooyinka qaramada midoobay ku adkaaday inay ku geeyaan gargaarka waddankaasi. xabajoojinta oo dhaqan gashay dhammaadkii bishii Febraayo ayaa waxa ay keentay in guud ahaanba ay hoos u dhacaan rabshadihii waddankaasi ka jiray deegaano ka mida, laakiinse waxaa horumarkaasi uu noqday mid tartiib tartiib haddana meesha uga baxay markii ay soo noqdeen qalalaasihii. maanta ujeedadu waxa uu yahay in la abuuro jawi ay iskugu soo dhowaanayaan dhinacyada wadaxaajoodka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka oo isagu ku wajahan wadaxaajoodka. waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan yool sare oo ay ka qaadanayaan xaaladda Suuriya, sidaas daraaddeedna mucaaradka iyo dhinacyada dowladduba ay ugu baaqayaan ka qaybgalka wadaxaajoodka nabadda. maraykanka iyo ruushka ayaa waxay isku dayayaan inay dhinacyada Suuriya ee ay kala taageeraan ay ku qanciyaan inay u istaagaan xabajoojinta, sidoo kalena ay taageeraan wadaxaajoodka haatan maraya heerka dhexe.
madaxa qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee cuba u qaabilsan arrimaha maraykanka Josephine Vidal ayaa sheegtay in labada dal ay leeyihiin hami weyn ee ajendaha lagu sii horumarinayo xiriirka maraykanka iyo cuba inta lagu guda jiro bilaha ugu dambeeya ee madaxweynaha maraykanka Barack Obama inta xafiisku uu sii joogo. Josephine Vidal ayaa sheegtay isniintii shalay kadib markii ay magaalada Havana kula kulantay saraakiil Mareykana in labada dal ay ka wada shaqaynayaan inay iska kaashadaan dhinacyada fulinta sharciga beeraha iyo dawada. kulamada labada dhinac ayaa sii socon doona maanta oo talaada, waxaana madaxda sare oo ka tirsan amniga gudaha ee Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee cuba ay ka wada xaajoonayaan sidii looga hortagi lahaa dembiyo ay ka midka yihiin ganacsiga daroogada, argagixisnimada iyo socdaalka sharci darrada. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in kulamo dambe laysugu imaan doono ka oo looga hadli doono arrimo dhowr ah.
xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont ayaa isku hardinaya gobolka dhuxusha laga soo saaro ee Kentucky iyo gobolka dhaca xeebta Pacifica ee Oregon. Marwa Clinton ayaa waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee noqonaysa madaxweynaha dalka Mareykanka, waxaana la isweydiinayaa inay ka soo kaban karto dibadacyadii iyo dakhradii soo gaaray toddobaadyadii la soo dhaafay. Mrs. Clinton ayaa aad uga sarreysa Senator Bernie Sanders, waxaana saadaashii horey loo sii sameeyey ee warbaahintu ay sheegaysaa in Clinton ay ku hoggaaminayso codeynta guud ee dalka 48, halka uu Trumpna haysto 45. Clinton ayaa waxa ay hoos uga soo dhacday 500% saadaashii ay heshay toddobaadkii hore. Sidoo kale saadaasha ayaa waxa ay muujinaysaa inuu jiro kala duwanaanshiyo xagga ragga iyo dumarka. Clinton ayaa waxa ay 15% dheer tahay Donald Trump dhanka dumarka, halka Trumpna uu 11% ku hor rayo xagga midabka. Dadka madowga iyo kuwa koonfurta Ameerika ka soo jeeda ayaa aad u taageersan Clinton, meesha uu cadaankuna taageersan yahay. Sidoo kale dhanka kale, dadka aqoonta u dheer ama ku dheer ayaa waxa ay sheegeen inay taageerada Clinton halka ay tahay haatan ay u muuqato mid sare.
Ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayaan howlgal ay dib ugu qabsanayaan magaalada Ar-Rutba ee dhinaca galbeed ka xigta gobolka Anbar, taasoo isku xirta deegaanada ay kooxda Daacish maamusho xadka Siriya iyo Jordan. Fayan u hadlay ciidamada gaashaandhigga Mareykanka Peter Cook ayaa warfidyanada u sheegay in marka la eego qariirada ay magaaladaasi leedahay muhiimad gaara. Horaantii sanadkan ayaa kooxda Daacish waxay lumiyeen dhul bariga Siriya ku yaala, gaar ahaan meelow dhow xadka Sinjaar, markii ay dagaalo la galeen ciidamada ka soo horjeeda. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Dalka Canada waxaa soo laba kacleeyay dab toddobaadyadii ugu dambeeyey halis ku hayay magaalooyin yaryar iyo ceelal shidaalka laga qodo oo ku yaala waqooyiga gobolka Alberta. Qiyaastii 12,000 oo qof ayaa lagu wargeliyey inay ka tagaan ceelasha saliidda laga qodo ee Sandys Camp oo u dhow magaalada dabku uu ka bilowday ee Fort Mac. Dabkan ayaa waxa uu barakiciyey kumanaan qof, waxaana uu burburiyey ku dhowaad 2,400 oo dhisme. Tani markii uu bilowday, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Canada, dabkaasi intuu bilowday. Wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa arrinkani kala sheekaystay Cali Cumar Abtidoon oo ka mid ah Soomaalida ka shaqeysa mid ka mid ah ceelasha saliidda.
Wallaahi walaalo, xaaladda dabku sidaad u ogtihiin waxaa bilaabmay dab bilaabmay laba wiik ka hor ayaa ilaaimka socda oo magaalada Furmo McMurray la yiraahdo qeyb ka mid a baabiiyey. Iminkana usoo baxay xaggan ceelasha saliidda shalay toole cabaara 12:00 iyo barkii iyuu dabku xoogu bilaabmay. Marka hadda waxaabu kusoo dhow yahay xagga ceelasha saliidda Suncor, Suncrude iyo CNRL.
Waxaa la sheegayaa in shirkadaha qaar ay joojiyeen wax soo saarkii, kaaman badanna laga baxriyaha laga baxay kaduhoodu joojiyeen shaqada. Kuwe ka mid a
waxaa laga baxay intii u dhexaysay Fort McMurray magaalada la yiraahdo ilaa iyo shirkada la yiraahdo Suncor. Marka Suncrude, labadii shirkadood ee ugu waaweynaa ee ceelasha saliidda soo saarka sameynayay, waa laga baxay iyo wixii kaamamee agteeda ee shaqaalaha u shaqeeya ay ku jireen labadaa shirkadood ee waaweyn.
Haddii bal aad dhageystayaasha u sharaxdid qiyaastii magaalada Fort McMurray ee mar hore laga guuray dabka looga qaxay iyo ceelashu intay isu jiraan.
Waxaa isku jiraan maxay ahaydey marka laga soo bilaabo magaalada Fort McMurray ilaa iyo meesha ceelashan saliidda ugu horeysa, 50 kilometer bay isku jiraan. Haddana waxaa shirkadanba ceelasha labaad waxa ay ku yaalaan maxay ahaydey 20 kilometer oo ma garanaysa kotoka kasii bilaabmaysa. Annaga laftarkayga koona unbaan kaga jirnaa oo hawada directionkayga unbaana dhaafayay, laakiin magaalada Fort McMurray waxaanu jirnaa سقاشن لاس ديتن
قطر انت لاك بو دبكني هدا كوهايا انو جارو هامي كايت كي شدالذي لسميني
والله دبكن عاد وبق صناعي شريت وراد بيقول ورسناين وحوجنا وكسعودي هامها ش انكستو هامها شدالكو اي عاد دبك ايودي الجلوبين وايليهن محي هيدي بيا دمس كونية يبي دمن كونية ايليهن هدا عاد بيقول ورسناين لكن حالي وحيسو شيئين هدا اني هودا اسبدل يسو دنيا ايو سعودي او مقرن يساي سيدي هراء ويرا دامو لكن هدانا ولي واحويا نستان بايبا لغوشرا هالكان انشوغنو ان إلا إيو دي كوا كالنا وابا لغا قحي مركا والله خطر تا اي إيغو فريان هدي ودب كاسي قارو دي وحان مرينة وخطر قادان يسا إلا إيو سندو سيا يوسو اي دي بغوصو نقدان
اي هدي حكر لقلي ميشا اجوكتو سيان ريل دادك بحايا اي كامم كان لغا كان قاركودنا اي نيدي مانا يان اذينكو مال اذين سي اناد ميشا كتكتان
may sideed boqol oo qof baa shaxalay toole la falaygareeyay oo intii magaranaysay meelaha ugu dhow de mesh way weyn tahay marka intii meelaha ugu dhow ka shaqeynaysay 800 baa xalay la saaray diyaarad badina la mar karo marka anagana waxa de ay yiraahdeen waxaan la soconaynaa inkastoo ay haystaan magaranaysay aad ugu sii diyaar galoobeen waxay la soconayaan oo sidan uu dabka u socdo
bal waxaad nooga warantaa ceelashan hadda la xiray iyo kan adiga aad joogto Soomaalidu sida ay uga shaqeeystaan iyo dadka qaxay ee baxay hadda inay Soomaali ku jiraan
ha walaalwe ku jiraan Soomaalidu aad bay uga shaqeeystaan oo waxa weeyaan dadka ugu badan ay ka shaqeeystay ku jiraan farsamooyinka badan ee laga shaqeeyo oilkana waxa weeyaan Soomaalidu farsama ayna ku jirin malaha dadkan imika baxayna way ku jiraan kuwan joogana way ku jiraan kuwan ka qaxay ee shalay toole shalay 4tii iyo barkii iyo sankor la dadkii laga qaxiyay marka kuwa xitaa ugu horeeyay ka qaxayna way ku jireen walaal
adigu Cali Umar Abdudoon maxaad ka qabataa ceelasha saliida
anigu waxaan ahay qaybtan farsamo yaqaanadan electrical iyo building management ka marka xagaasan ka shaqeeyaa muddo 2 sano iyo bara
hadii markii la yiraado CNRna laga baxo dadkii hore u qaxay ee Soomaaliyeed ee Edmonton iyo Calgary kala aaday iyo adiguba maxaad yeelaysan
wallahi walaal kulli anuu Edmonton baan deganahay laakiin dad badan oo waxa jira in dhibaato aad ugu weyn uu ku keentay maxay ahayd dabkani oo dadkii especially magaaladan Fort McMurray la yiraahdo degan jiray oo guryahoogii aan geli karin qaar guryahoogii gubteen qaar maxay ahayd yani de waxyaabo xitaa waraaqoogii kaga soo qaxay oo kaga soo baxay oo iyaga oo jooga uu la yiri ka baxa marka kuwa way kuwa dhibaatada haystaan Edmonton baan deganahay marka waan iska sugeynaa kulli de ilaahay bay fariisii ku jirtaa gacmiisa ku jirta dabkaas inuu dami iyo inuu sii socdaba
Cali Umar Abtidoon oo kamid ah Soomaalida ka shaqeysa mid kamid ah ceelasha saliida ee deegaanada dabku ku sii fidayo ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayuu kaasi ahaa wariyaha VOA Jaamac Buule Jaamac ayuuna la hadlayay
habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da magaalada Baladween ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa galabta ku dagaalamay maleeshiya beeleed iska soo horjeeda dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaa aan qabiil iyo dagaalo laba beelood hore ugu dhixmaray halkaasii inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay dagaalka maanta dhowr kalena way ku dhaawacmeen wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan goor dhaweeyto nooga soo diray halkaas
waxaa kordhay qasaaraha ka dhashay dagaal laba maleeshiyo beelood u dhaxeeya oo galinkii dambe ee maanta ka dhacay xaafada Holwadaag ee magaalada Baladween qasaaraha dhimashada waa laba qof oo midkood uu shacab yahay iya dhaawaca 3 qof oo dhamaantood rayid ah sida ay VOA u sheegeen ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya Abe Ibrahim Aadan waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka xaafada Holwadaag waxa uu ka warramayaa sababta dagaalka labadan beelood uu mar walba u soo laabto
sida malaynayo sababta dagaalada u soo noqonayaan siyaasiyiin oo labada beelood oo meesha isku dagaalaya kamid ah siyaasiyiinteeda oo adaadin hayso hadda dagaalkani miyigu soo bilaabay miyigu wuxuu ka socday ilaa dhowr jeer hadda maanta magaalada lagu soo jeeyay in ganacsadaha oo bakaarkiisa joogo oo wuxuu garabsaday jirin bakaarkiisa lagu soo weeraray rag soo diray ilaahay amarkiisa sidii waa ka badbaaday nin kala ku dhintay meeshii
Cabdi Cali Boore isna waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada VOA ayaa waxay weydiisay waxyaabaha hortaagan in la baajiyo dagaalka magaalada ka dhaca maadaama dadka shacabku ay qabaan dhibaatooyin badan oo dhinaca nolosha ka heysta
walaalow nimankan dagaaladooda wax badan bay soo noqnoqdeenay markasta oo dagaal meeshan ay ka bilaabaanna istaagnaa inaan dhexdhexaadino oon dagaalkaas aan hor istaagno oon joojino waxa meesha ka jiro annagu marnaba kama seexanno middaan maantana mid la filo waayeyba nagu noqotay wax hadda aan ka sugeyniba ma ahayn in magaalada gudaheeda waayo hadda ka hor ayaa waxaan wax badan ku soo celcelinay in ay magaalada iyagu keligood ay laheen oo ay ammaan siiyaan marka dagaalkan maanta filowayn uu noqotay odayaashii xaggii hadda ay godoon oo kala noqotay waxaan isku aragnayna kolbu aan si washee ka qaadnay laakiin hadda ma u dhaqaaqan insha allah haddii la raalli ka noqdana waaga haduu baryo waa jecelnahay inaan aan u dhaqdhaqaaqno arrintaas
inkastoo xilligan dagaal toos ahi uuna socon haddana waxaa laga maqlayaa xaafadda howlwadaag dhawaq rasaas goosgoos ah mana jirto cid kala dhex gashay maleeshiyaadka dagaalamaya. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashada u dhaceyso dalka Soomaaliya dhowaantan. Warbixintaasi way noo soo socotaa, bal markan Zahra maxaynu xiga.
Waa tahay waa sidaasi Jamaal. Haatanna haddii aynu eegno guddiga dib u eegista hannaanka doorashada oo ka kooban 25 xubnood oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa xalay kulan saacado badan waxa ay la qaateen madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka. Qaar ka mid ah xubnaha guddigaasi ayaa waxa ay sheegeen in dood xoog badan ay dhex martay labada dhinac. Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee guddigaasi ayaa rajo waxa uu ka muujiyay wada hadalladaasi isaga oo sheegay si weyn looga wada hadlay in gobolka Banaadir uu xubin ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka. Wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuuna khadka telefoonka u waramay.
Guddigu shaqadiisa waa watay muddo 6 maalmood ah. Madaxda qaranka nagu soo deestay, anuhu wuxuu rajaynayaa in la iskugu tagay oo la doonayo geedi socodka in meel wanaagsan la dhigo. Muddo dheer ayaanu wada fadhinay, waxaanu isla aragnay wax alla wixii guddigu isku soo raacay inay ayaguna fikir ka qaataan. Si wanaagsan baana la isku fahmay, waa mowqifkuna aad iyo aad buu iskugu dhow yahay.
Waxyaabaha aada isbeddelka ku sameyseen ee madaxda aad la qaybsateen, haddii aad wax nooga taabato iyo sida ay u arkaan iyaga.
Sideedaba waxbaa la soo gudbiyey, madaxdu waa soo shaqeeyeen iyaga iyo kuwa goboladu, laakiin markii wixii ay noo yimaadeen annaga waajibka iyaga wuxuu ahaa inaanu dastuurka waafajino, sharciyeyno wixii cusubna sharciyeyno, wax siyaasadda dadka dalka iyo dadka u xuntana ay noqdaan. Intaas waa ku guuleysanay. Qodobada waxaa ka mid ah sideeba odayaashii 1930-ka ahaa sida ay noqonahayaan, qaabka lagu soo xulayo xildhibaanka, yaa soo candidate garaynahaya, see tartanka loo maamulahayaa wareega koowaad. Ilaa hadda waagi hore waxaa qori jiray oday baa qori jiray, hadda waxa weeye ilaa 50 ayay soo jeediyeen. Anagu mid baan ku dhahay ilaa 50 ayay noqon doonaan ergada wax soo xulaysa. Ergadu waxay ka imaanaysaa xildhibaan walba kursigiisa dadka la leh ayaa laga soo xulayaa jufooyinka, meel baa la iskugu keenayaa, dadka tartamaya ayay u codaynayaan. Wareega hore laba soo haraysa, markay labada soo hartay wareega labaad yaa ay lagu kala baxayaa odeeri. Waxaa ku dhawaaqaya guddiga farsamada ee gobolka, wuxuu u gudbinayaa guddigii sare qaranka. Qaabkaas barnaamijkaasi wuxuu u baahnaa waa wax lagu cusub oo u baahnaa in la sharciyeeyo, waana waxyaalaha la islaaf gartay bay ka mid tahay.
Waa gartay gabi ahaan, laakiin arrinta ku saabsan in baarlamaanka iyo xulistiisa ay kaalin muhiima ku yeelanayaan dowlad goboleedyada, idinka waa ka hor imaateen, marka arrintaas ma laydila aqbalay?
Midda aqalka golaha shacabka ama aqalka hoose loo yaqaano, gebi ahaanba doorka maamul goboleedyada ama waa ka saarnay, maxaa yeelay wax sharciyana soconahaya maaha, dastuurkana ma waafaqsana. Qofka mar haddii la yidhi 4-5 baa lagu soo xulayaa oo qabiil ka imaanayo, qabiilka iyo dadkay dooranahayaan loo dhaxayn maayo, waxa u dhexeeya guddiga keliya ay noqonahayaan, meel maamul ka soo gala hal yaraatee ma jirto. Taas waa ka saarnay, saxiixa aan karaana lama arko, maxaa yeelay ayaga qudhoodu baarlamaanka u jooga ma aysan soo qorinin marka baarlamaan hadii qofka madaxda ay soo qoran karo ma noqonayso waxaasi wax dalka dantiisa ka
waa gartay arrinta caasimadda maxaa laga yeelay waxaad soo jeediseen in aqalka sare gobolka banaadir la fahantiisa ay xubno ku yeeshaan
waayaalahaan isleenahay wey waxa madaxda kasoo ilduuftay waxaa ka mid ah in qodobka 72 ee dastuurku wuxuu sheegayaa sida aqalka sare ku imaanayo annagu dowlad baan nahay dastuur baan leenahay dastuurku muxuu sheegayaa wuxuu sheegayaa in 54 xubnood ay ka imaanayaan 18 gobol hadda waxaa muuqata ayagu 54 xildhibaan waxay u qaybiyeen 17 gobol gobolkii banaadir baa meesha ka maqan arrintaasi dastuurka ma waafaqsana waxaa kale oo meesha ku jira waxa weeye wuxuu leeyahay dastuurka 90 si siman ayaa gobolladu u qaybsanayaan marka
maxaa isku afgarateen
qaybin marka qodobkaas waxbaa ka furnaa anagu marka waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeeda ee lasoo dhoodhoobay inaanan cagta ku dhufanin laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan sida gobolka banaadir oo kale ama muqdisho in meesha lagu soo daro oo xaqeeda la siiyo arrintaasina waxa weeye arrin aan marna laga ilduufi karinin marnana aan sida mataqaanaa laga tegi karin
hadalladaada waxaa ka muuqanaya inaydan wax heshiisa wada gaarin ilaa iyo hadda ama aydan isu soo dhowaan xataa kulankii xalay aad la yeelateen madaxda qaranka
macnuhu sidaa maaha runtii 99 waa la isku fikir baa la yahay meelo yar yar 1%-gaas lagu kala qaybsan ilaa berrito waa lasoo saxayaa haddaa la yidhaha
meesha hadda sida gaarka u doonaysaan in wax laga bedelo maxaa ka mid ah
wallaahi annagu aad iyo aad waxaan u doonaynaa inaan muqdisho marna laga tegin laba fikradood baa jira hadda labada fikradood baa lagu samaynayaa daraasad runtiina ma aha diidmadu ma aha mid shaksiga keliya shaksi ma aha waa mid farsamo weeye marka la samaynayo muqdisho ha la sameeyo oo maqaamka iyo dastuurka arrinteeda loo daayo iyo haddiiba aqalka sare la dhisayo ilaa waqti uma haysana aan maqaamka ku sugnee muqdisho ka maqan lama dhisi karo labadaa fikradood baa iskarab yaalla annagu midda dambe ayaan aad iyo aad u taabacsannahay
cabdulaahi jaamac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee guddigaasi dib u eegista doorashada ee 25 xubnood ka kooban ayuu kaasi ahaa waxa uuna u waramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashada ay dalka soomaaliya uga dhaceyso sanadkan hase yeeshee qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa salugsan qodobada qaarkood kuna tilmaamay sharci darro islamarkaasina sheegay in loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo waxaana sidii aad goor dhoweedba maqlayseen kulamo kaleh arrinkan guddiga uu baarlamaanku u saaray iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad warbixinno aan uga hadlayno heshiiskaasi waxaana inoo soo diyaarisay halkan idinkala socodsiinaysa wariyahayaga Zeynab Abuukar oo Muqdisho joogta.
hannaanka laysla qaatay doorashada lagu galayo sanadkan ayaa ah mid soo martay heerar kala duwan laga soo bilaabo markii ay xukuumaddu caddaysay inaanay dalka ka dhici karaynin doorasho qof iyo cod ah haba lagu keenay qodobadaasi wada xaajood siyaasadeed iyo go-aan wada ogol ah oo isla qaateen madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadu si la mid ah siyaasiyiinta iyo qaybaha kale ee bulshada dowladda Soomaaliya ayaa u aragta inuusan ahayn nidaamkan dariiqii ugu wanaagsanaa hase yeeshee qabta kii ugu munaasabsanaa mar haddii doorasho codbixin dadweyne aanu dalka ka dhici karin sidaa dadka ku doodaya waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye
marka heerar kala duwan buu soo maray qaabab kala duwan oo loo dhisnaayo hawsha lagu gudanaya jira dad badan baa codkooda la dhegaystay oo heer gobol iyo heer tuulo ilaa heer qarana aakhirkii markaa gebagabadii ayay ahayd tan oo dadkii lasoo dhegaystay ee meelaha kala duwan sida xogaalka intii lagu soo qabtay haddana la keenay Muqdisho intaasoo jeer kulama laga galay natiijadii in lasoo saaro dowlad ahaan waanu ku faraxsanahay runtii in la helay dariiq aan ahayn kii ugu fiicnaa laakiin ah kii ugu munaasabsanaa waqtiga hadda
ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore wasiirkii arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Xaaji Yuusuf ayaa rumaysan aragtida nidaamka qabiilka 4.5 dib u dhac weyn oo muddo hor leh lagu sii tallaabayo.
Iyadoo 15 sannadood qabiil lagu soo waday soo doorayo xildhibaanada, in mar kale 4 sano kale lagu daro 20 sano Soomaaliya ay qabiil wax ku qaybsato, iyadoo ah meesha keliya caalamka ee qabiil baarlamaan lagu keeno. Run ahaanti inaan ka gudubnay ahayd waxay ahayd waxaan in laga fiirsado dib loo yar dhigo doorashadaas waqti yar lagu daro kadib axsaabta oo ah xalka keliya ee dalkan sida caalamka aan la jaan qaadno oo aan qabiil ku jirin ee horumar iyo tartan iyo magaranaysa ayaa wax yaqaana kusoo baxa.
Inkasta oo dhinacyadii soo saaray heshiiska ay isla qirsan yihiin in doorashooyinkii xilliyadii ku meel gaarka ahaa qabsoomi jiray wax ka duwan ay sanadkan dhammaadkiisu ay dhacayaan, haddana waxa uu mura badan ka taagan yahay iyadoo baarlamaanka la geeyey qoraal aanay ku caddayn tallaabooyinka doorashadu ay u qabsoomayso, taa oo shaki badan gelin karta in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomaysay in kale. Sida dadka qabo waxaa ka mid ah Xaliima Jaamac Afrax oo bulshada rayidka ka mid ah.
Hadda heshiiska sida uu qoran yahay waa waxaan furfurneyn oo dadka oo dhan shaki gelin kara ama isqabsi keeni kara. Waa inay dowladdu soo saarto programkii lagu hagi lahaa doorashooyinkan, sidii wax loo qaybsan lahaa haday noqoto, xilliyada la qabanayo haday noqoto, habka uu soconayo haday noqoto. Waa program xukuumadda laga rabo baarlamaanka inuu ansixiyo.
Gudoomiyaha hay-adda Inxa Sahre Cumar Maalin ayaa ku doodaysa in weli aanu caddayn shaqada sida ay ku socoto, walow waxoogaha tallaabo la qaaday in wax un laysla garto.
Arrimaha hadda waa doorashadii waa yihiin mana ah, marka hadda 50 qofood 2 xildhibaan ay kala dooranayso sanduuq laguma ridaayo minhaal cusub maaha. Addana wixii macaddo sida caday u qoran tahay uma soo baxayaan odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, aqoonyahanka, hal qiin waa u sameyna dagaal la socdo, amni xumaa socoto, wixii dhan waxay isku xidhan waxooda jaam ah.
Qodobada heshiiskan ku jira oo aadka loo dhaliilayo waxaa ka mid ah qodobka ka hadlayo dhismaha guddiga doorashooyinka heerka qaran iyo heerka maamul goboleedka ee heshiiska ku xusan, halka dowladda federaalka ay horey u dhistay oo keliya guddi doorasho heer qaran oo shuruucdiisa horey baarlamaanku ansixiyeen. Waa tan xildhibaan Maryan Cariif Qaasim, gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka, oo sharaxaysa sida ay u arkaan qodobkaasi.
Qodobka ugu daran oo khaladka weyn ku jira waa qodobka 111-ga oo khuseeya guddiga muxuu ahaa doorashooyinka qaranka. Guddiga doorashooyinka qaranka qodobkaas wuxuu leeyahay waa 9 qofood sharci ah ayaa xukuumaddu noo keentay, waan gudbinay 9 qofood haddana loo keenay, waan aqbalnay. Waa guddi dhisan oo yaalla oo jira oo federaal ah oo sharciyeysan oo nidaamsan oo dastuuriya, waa la burburiyey iyadoon cidna lagala tashanna, la burburiyey nambaro cusub iyo wax cusubaa la keenay oo hadda meel ay u socdaan meel ay ka socdaan la garanayo.
Hase ahaatee Abukaate Cabdirisaaq Cali Dhoore ayaan su'aalay guddiga sharci ahaan shaqada doorashada sanadkan dhacaysa qabanaya.
Guddigaasna guddi mustaqbalka doorashooyinka ka hawlgali doona baa loo ictibaaray, sababta weeye asaga laftiisa hadda doorashadii wuxuu u baahan yahay tababaro iyo howlo badan iyo qalab badan bay doorashadaas u baahan tahay, waajib gudashadiisa la xiriira. Marka bacdamaha ayagana diyaar garowgoodii u sugnayn, doorashadana doorasho ka duwan tii ayaga loo abuuray ay tahay, bay goosteen in guddi gaar ayadana loo sameeyo, haddana howl gaar ayaba ay tahay. Sidaas weeye, qaanuunkuna ma diidaayo.
Marka sidee isku waafaqayaan labada gud?
Waxay isku waafaqayaan guddigan gaarka oo madasha ka dhaxabuurmay baa waajibkan gudanahaya, kuwaana waajibaadyada mustaqbalka oo doorasho oo imaan doona bay hawshoodu la bilaaban doonta. Way ka dhex muuqasaa dokumentiga madasha heerar kala duwan oo soo maray meesha ay kaga jiraan, badanaa waxay u badan tahay la socod iyo korjoogto inay ka noqdaan.
Kaalinta bulshada rayidka ayaa u muuqata in la garbiyey sanadkan, si la mid ah dhalinyarada ayaan lagu xusin qodobada heshiiska, hase yeeshee dumarka ayaa lagu sheegay in kaalin ay ku yeelanayaan 30% aqalka hoose, halka midka sare la tilmaamay in ay u tartami karaan. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Axmed Gabale waxa ay qabtaa in markan ay ka duwan tahay xilliyadii hore oo dastuurka iyo xeerarka lagu heshiiyey lagu qoray jiray saamiga kuraasta dumarka, hase ahaatee tirada loo qoondeeyay iska daayay wax u dhow aanay ka qabsoomi jirin.
go'aamada shirka ka soo baxay wax badan kama duwanayn go'aamada ka soo bixi jiray shirarkii ka horeeyay ee la soo maray. 30% haweenka Soomaaliyeed waa ugu yaraan ma aha, ugu badnaan ma aha. Waxay xaq u leeyihiin inay helaan wax ka badan intaas. Waxaa fursad kale ah inay haweenkii laftigoodii ay hadda diyaar u yihiin sida ay uga qaybgeli lahaayeen talada iyo hoggaanka Soomaaliya. Haddii aan soo qaadano meelaha hadda annaga aan arrimahaas ka arkayno iyo sidaan u arkayno inay ku hagaagi karto, waxa ay tahay awalba waa la qori jiray 30% haweenka la siiyo, lamana siin jirin. Laakiin sanadkan waa ka duwan taa sanooyinka aan soo dhaafnay. Dumarku waxay sameeyeen abaabul aad iyo aad u sarreeya ayay sameeyeen. Wacyigelin ayaa la sameeyey, wadatashi ayaa la sameeyey, waxaana la go'aansaday in loo sameeyo guddiyo u xil saaran inay dhaqan gasho arintan ilaa ay ka dhaqan galeysan aan joojinin hawsha laga rabo iyo waxa la gudboon inay ku talaabsadaan.
Waxaa socda shirar iyo olole ay hormuud u yihiin ururada dhalinyarada si ay ugu yaraan isku muujiyaan. Maxamed Warsame Sondolo oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha dhalinyarada ayaa rumaysan in saadaashu ay ka wanaagsan tahay doorashooyinkii hore haddii xitaa aanay doorkooda la sheegin.
Horta waxaan leenahay sanadkan wax rajo fiican leenahay, waayo meesha waxa ku qoran halka xildhibaan inuu soo dooranayo 10 qofood. Kontokaas qofood waxaa la sheegay loo sii kala saari doono 5 qaybood. Qayb ka mid a waxaa ka mid ah waa dhalinyarada, 10 ka mid a, 10 waxa la yidhi waa haweenka, 10 waa arrimaha bulshada, 10 waa culamadiinka, 10 waxa la yidhi waa dhaqanka. Haddii maanta aan iskaashano 10 haweenka ay 10 dhalinyarada ay 10 arrimaha bulshada, waa 30 codna ku imaanaysa. Haddaa maanta anteena ku tashalo inaan soo saarno, maanta ninka dhalinyarada soo sharxa soo saari karnaa, qabiil ha noqdo, jifo ha noqdo, oday dhaqameed ha noqono.
Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar ayaa ku doodaya in madaxda maamul goboleedyada ay leeyihiin awood xaddhaaf ah si la mid ah kuwa qaranka marka laga hadlayo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka, taa oo dadka qaar ay u fasiranayaan durbaba in awooddii dowladda federaalka loo weeciyay dhanka maamul goboleedyada oo hawshu ay u muuqaal eg tahay dheri dhinacyo badan ay kariyaal ka yihiin.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da dhowaan waxaad maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeenan caawa. Ururka caafimaadka adduunka ee w h o oo soo saaray warbixin uu kaga hadlayo f g m ka ama gudniinka fircooniga. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka. hase yeeshee, bal qodobadii wararkayga ugu waaweyna mid iyo laba aan dib idiin maqashiino. dagaalka 5 sano jirsada ee ka socda Suuriya ayaa ah mid diiradda ugu weyn diblomaasiyiintu ay ku saarayaan shirka magaalada Vienna, halkaasoo 17 wadan oo taageero u ah Suuriya kana socda beesha caalamka layskuna yiraahdo ISSG ay ku kulmayaan wadahadalladii nabadda ee siyaasadeede dibudhaca uu ku yimid ee adkaatay in la helo wadiiqadooda rasmiga ah iyo sidoo kale sidii ay qaramada midoobay gargaarka u gaarsiin lahayd goobaha laysku haysto. Xabad joojintan oo dhaqan gashay dhammaadkii bishii Febraayo ayaa waxa ay keentay in guud ahaanba ay hoos u dhac weyn uu ku yimaado rabshadihii deegaanadaasi ka jiray, laakiinse waxaa horumarkaasi uu ahaa mid tartiib tartiib haddana meesha uga baxay.
Madaxa qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee Cuba u qaabilsan arrimaha Mareykanka Josephine Vidal ayaa sheegtay in labada dal ay leeyihiin hami weyn oo ajendaha lagu sii horumarinayo xiriirka Mareykanka iyo Cuba inta lagu guda jiro bilaha ugu dambeeya ee xafiiska intuu joogo madaxweyne Barack Obama. Josephine ayaa waxa ay sheegtay isniintii shalay kadib markii ay kula kulantay Havana saraakiil Mareykana in labada dal ay ka wada shaqeyn doonaan inay iska kaashadaan dhinacyada fulinta sharciga, beeraha iyo dawada.
Xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont ayaa waxay isku hardinayaan gobolka dhuxusha laga soo saaray ee Kentucky iyo gobolka dhaca xeebta Pacific ee Oregon. Marwa Clinton ayaa waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee noqonaysa madaxweynaha dalka Mareykanka. Waxaana isweydiin kooban oo la soo saaray waxaana isweydiin mudan in ay kasoo kaban karto daqaradii soo gaaray toddobaadyadii la soo dhaafay. Hillary Clinton ayaa aad uga sarreysa Senator Bernie Sanders, waxaana saadaasha warbaahintu ay sheegaysaa in Clinton ay ku hoggaaminayso codaynta guud ee waddanka 48% halka Trumpna uu haysto 45%. Clinton ayaa waxay hoos ugu soo dhacday 5% saadaashii ay haysatay toddobaadkii hore.
Ururka caafimaadka adduunka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loogu yeero WHO ayaa soo saaray tilmaamihii ugu horreeyay ee abid uu ku caawiyo shaqaalaha caafimaadka sidii ay u daryeeli lahaayeen oo daryeel maskaxeed iyo mid jireedba ay ugu fidin lahaayeen in ka badan 200 million oo gabdhood oo dunida oo dhan ku nool haddana la nool waxyeelada gudniinka fircooniga ay soo mareen. Wariyaha V O A Liza Shlein ayaa warkan soo dirtay, waxaana soo jeedinaysaa Zaara Cabdixamed.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay ku soo warrameysaa in sanad kastaba ku dhawaad 3 million oo gabdho ah oo intooda badan ay ka yartahay da'dooda 15 sano inay soo wajahdo gudniinka fircooniga ah. Tiradan ayay hay'addu waxa ay sheegtay inay ku dareyso culays badan tiradii dhammayd 200 million ee gabdhaha ah ee horay ula noola waxyeelada iyo cawaaqibka ka dhashay in lagu sameeyay gudniinka fircooniga. FGM ayay hay'addu ku sharaxday inay tahay goonta internet qof dumar ah qayb ka mid ah iyadoo is jiraan wax dabiib caafimaad oo loola dan leeyahay in lagu helo. Ku dhaqanka caadadan ayaa waxa ay tahay ayay tirahayadu mid ka jirta in ka badan 30 wadan oo ku yaala Afrika, dhowr dal oo ku yaala Asia iyo sidoo kale kuwa kale oo ku yaala Bariga Dhexe. Tira aad u badan oo qaxootiga qulqulaya ayaa waxa ay sidoo kale hay'addu sheegtay in wadamada waqooyiga Amerika iyo sidoo kale Yurub ay ku soo kordhiyeen caadadan ku dhaqanka FGM-ka. Leela Say oo ah isku duwaha hay'adda WHO u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo cilmi baarista taranka ayaa waxa ay leedahay FGM-ku waa mid keeni kara xanuun degdeg ah oo ay ka mid tahay caabuq, dhiigbax iyo xitaa dhimasho.
It has high risks during pregnancy and childbirth, both for the woman who is delivering but also for her baby. It can cause obstetric tears.
Waxa ay qatar weyn u leedahay FGM-ka xilliga uurka, marka ay hooyadu umulayso oo ay qatar galaan cunuga iyo hooyadiisba. Waxa kale oo ay sababtaa FGM-ta fall dherer amaba in uu dhinto cunuga ku jira hooyadii kafkeeda ama uurkeeda. Mushkiladda kale ee ay u keeno FGM-ka ayaa waxa ay tahay in foosha ay ku daba dheeraato hooyada oo ay xanuun nafsiyana isla markaasina ay qaado. WHO ayaa sidoo kale hoosta waxa ay ka xariiqday in oo adeegayaasha caafimaadka ay had iyo goor ogeyn cawaaqibka foosha xune ka dhalan kara gudniinka fircooniga aysanna sidoo kale aqoon durugsan u lahayn sida loo daaweeyo. Hay'adda caafimaadka ayaa talooyinkeedan waxa ay diiradda ku saareysaa ka hortagista iyo daweynta dhibaatooyinka dumarka soo food saara iyo caawinta haweenka in ay markaasi laga hortago cilmi nafsi inuu soo food saaro. Tala soo jeedintan ayaa sidoo kale waxa ay tahay mid dhiirri gelinaysa in laga hortago waxyeelada FGM-ta ka dhalan karta. Doris Jowa oo ah sarkaal sare oo ka tirsan WHO ayaa iyaduna waxa ay leedahay dhakhaatiirtu waa inay diidaan codsiga uga imaanaya qoysaska oo la xiriira saameynta dhaqanka iyada oo la aaminayo inay tahay FGM-ta ama gudniinka fircooniga mid dabiib u ah dumarka.
Medicalization is never acceptable because it violates medical ethics as it is a harmful practice.
Daaweynta ma ahan mid loo aqbalo sabab la xiriirta in ay ka hor imaanayso qawaaniinta, maadaama ay tahay dhaqankan mid dhibaato leh isaga laftiisa. Waxa ay sii muddo dheereynaysaa FGM-ta haddii lagu sameeyo dumarka, khatarna gelinaysaa dheelitirnaanta iyadoo halis abuureysa. Maadaama aynu nahay daryeelayaal caafimaad, waxa xaqiiqdu ay tahay in looga baahan yahay inaan xusuusnaano oo aan taageerno qawaaniintan si markaasi looga badbaado waxyeelo ay geysan karto FGM-ta. WHO ayaa waxa ay sheegtay in qawaaniintan ay caawin doonaan dadaalada goboleedyada la doonayo in lagu soo afjaro FGM-ta, iyadoo sidoo kalena si taxadar leh loogu dhiirigelinayo caawiyaasha shaqaalaha caafimaadka inay ogaadaan oo ay ku dhaqmaan.
Warbixintii wariyaha V O A da Liza Shlein ayay taasi ahayd. Zaara Cabdixamed ayaana soo jeedinaysay.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa v o a washington. ee habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha v o a ee magaalada nairobi, yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada muqdisho iyo weliba bartamaha soomaaliya. hase yeeshee qaar ka mid a dhallinyarada ayaa weli ku sii qulqulaya dibadda oo aan wax rajaa ka qabin maadaama shaqa la'aantu ay baahday. waxaa igala qayb galaya siciid xasan anteera oo ka mid a saxafiyiinta ka howlgala magaalada nairobi, iyo cumar maxamuud cabdiraxmaan oo isna wax ka barta jaamacadaha magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa cumar.
yaasiin, maantay dhallinyarada soomaaliyeed iftiin baa u iftiimay maantay shaqooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa, waad arkaysaa waxay shaqooyinka magaalada soomaaliya muqdisho, gaar ahaan muqdisho shaqooyinkay ka hayaan. waad arkaysaan dhallinyaradihii jaamacadaha soo dhameeya maanta, wasaaradaha dowladda, NGO-yada, waxaa ka shaqeynaya waa dhallinyaradii. maanta dhallinyaradii soomaaliyeed rajay leeyihiin xilliga ay waddanka ka bixi lahaayeen ma aha, waa xilligay waddanka ku soo laaban lahaayeen.
siciid ante, dhallinyarada soomaaliyeed wax loo haya ma jirto. 22 sano ee u dambeysay waxaa sidii xaabadii dabka lagu shidayay, marka dambe waxay go'aansadeen inay iyagu wax qabsadaan. taana waxay keeni kartaa qof yaroon hadda itijaahaysan ama meel u jihaysto dhib kastaa ka iman kara, sida barucad badeed, isqarxin, bad in laysku tuuro, dhibaatooyinkaas dhan ayaa nagu soo furma annaga.
cumar, uu rajo xumadan dhallinyaradu muujinayso iyo khayrkan haatan aad u aad miyidda farta noo darayso waa ay kala fog yihiin. maxaa ka mid a qorshayaasha aad isleedahay raggan waa lagu soo celin karaa ama dhallinyaradu door bay ku yeelan karaan?
doorka dhallinyarada ay horta waddanka ku leeyihiin waa door cad. waa raasulmaalka uu leeyahay waddan kasta waa dhallinyarada, olrabo mustaqbalkana inay waddankooda hagaajiyaan. rajadu way badan tahay. waxaa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhallinyaradii itixaan, nin kastaba aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaano uu shaqo ku helo. dhallinyarada waa waxqabadka mase mashiinka dhaqaajiya ummad kasta. sidaa og tahay, dhallinyarada maanta soomaaliya way yaacayaan. waxaan dhallinyarada kula dadaarmayaa, ha yaacinina. nasrigii ayaa yimid, dowladda federaal ayaa noo dhalatay, waddankiina wuu noo hagaagayaa, waddankaana idinka ayaa iska leh, waddankiina ha ka tegina, barwaaqa sooran weeyaan ee kaalaya beerahana wax ka fala, waddankiinana maamula, idinka ayaa iska leh. kuwa maqanna waxaan leeyahay, kaalaya waddankii shaqa dhooban soo laabta, waddankiina ku soo laabta.
mahadsanid cumar. anteena waad arkaysaa adinkuna waxaad ku sii qulqulaysaan dhallinyaradii dibadaha, waddankiina dib u dhis buu wadaa.
qulqulid maahane, waa qof walba idantii, qof walbo bini aadana isagaa kaa jecel inuu noolaado. dhallinyarana macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalkii dalka. 80% ummad waliba adduunka nool waxay ka samaysan yihiin waa dhallinyaro. marka annaga haddaan mustaqbal haysan, maxaan ka qabanaynaa waddanka? midda kale, annaga dhibaatooyinka naloo geysta waxaa ka mid ah in shaqooyin aanana helin, in odayaashu inaga horgudban yihiin. odayaashu ma nicbin, laakiin way naga horgudban yihiin. waxaan doonaynaa inay noqdaan retire, kadibna annaga howlahooda la wareegno.
cumar,
horta odayaasha lagama maarmo, waa maskaxdii dhallinyaradana labadooda ma aha, dad kale maarmo ma aha, waa maskaxdii lagu shaqeynayay iyo dadkii shaqeynaya weeyaan. odayaasha dowladda miyse gaareen xilligii ay sameyn lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameyn lahayd, dadka barnaamijyo iyo dhaqaalo ay u sameyn lahayd, lama gaarin. dhallinyaradana maantay lagama maarmo, odayaashana lagama maarmo. odayaasha waa waxay haystaan experience 23 years meelahaas, oo ah waddankiio burbursan bay ogaayeen, wixii ka dhacay ogaayeen wadankii oo dowlad ka jirto siduu ahay bay ogyihiin. Yacni lagama maarmo, waa istaraatiijiyada raggii dejin lahaa. Waa raggaana waa operationkii dhalinyarada, wixii sameyn lahaa waa operationkii weye.
Anteena uu haddee dhibkii horaa weli kuu muuqda iyo wixii dhallinyarada loo geysay sida aan kaa dareemayo, laakiin wuxuu ku leeyahay dhallinyarada iyo odayaasha oo garbaha ishaysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi kara dhallinyaro dalka ka qayb gala.
Waxaa la yidhi dabaa lagu guban dambasis lagama leexdo. Dhallinyaradu waxay indhahooda ku arkeen in aan waxba loo hayn. Tusaale, waxaa jirta mahmaah caan baxday xilliyada dagaalada socdeen oo ah ma liibaanayaasha lagu liibaanay, taasoo loola jeedo in caruurta dhallinyarada soo hana qaadaysa in dagaalada la geliyo dhintaan naafoobaan inay waxaan qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiinta qofka horboodaya. Aan wuxuu daran noqdo siyaasi ganacsada firqadiimeed ku ah kugu dambeeyey oo dhibaatada badan geystay, iyaguna wax ay u qabteen male maantana jidadkii dacdaraysan yihiin.
Cumar, maxaa lagu qancin karaa dhallinyaradan ee kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay, maxaa loo hayaa hadda?
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatadan dhallinyarada haysata oo ay sheegayaan dhallinyarada iyo waxaan ay micnaha qaxaan dhallinyarada ay u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yidhaahdaa waad arkaysaan dhallinyarada Soomaaliyeed maanta hadday ay waddankooda difaacan lahaayeen, ay waddankooda macnaha hagaajin lahaayeen, dowlad waxa dhalan lahayd xood xoogii awood leh, dadkanna waa laga adkaan lahaa dhallinyarada ku shaqaysanayo. Waad arkaysaa maanta meeshay soo gaarsiiyeen waddanka. Markaad fiiriso meelaha shaqada laga shaqeeyo dhan, waad arkaysaa dhallinyaro shaqeynaya oo ka yimid mid Yurub ka yimaada arkaysaa, mid waxaa arkaysaa Hargeysa ka yimid, mid waxaa arkaysaa Itoobiya ka yimid, mid Kenya ka yimid oo dhallinyaro ah oo leh waddankii wax u qabanaynaa, dadkii baan u faa'iideynaynaa. Marka waddanka dhallinyaradii aada bay hadda micnaha niyadooda usoo noolaanaysaa, kuwii dabadda jirana way ogyihiin, waxa dabadda ka jirana way ogyihiin.
Dooda gaaban ayaad dhegeysanayseen. Yaasiin Ciise Wardheere ayaana Nairobi idinkala socodsiinayeeya dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Maxamed Sandheere ayaana idinla socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Khamiistii toddobaadkii hore waxaa kulan yeeshay ninka hoggaanka u haya doorashada isreebreebka xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka Donald Trump iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Paul Ryan oo isna jamhuuriga ka soo jeeda. Ujeeddada kulanka ayaa ahayd sidii Donald Trump iyo madaxda sarsare xisbigu ay aragtidooda isugu soo dhoweyn lahaayeen, maadaama madax badan oo xisbiga hormoodka ahi ay u arkaan in Mr. Trump uu aad u garab marsan yahay qiyamkii xisbiga. Kulankoodii kadib ayaa afhayeen Ryan uu sheegay inuu ku hanweyn yahay in Mr. Trump lala shaqeyn karo.
I was very encouraged with what I heard from Donald Trump today. I do believe that we are now planting the seeds to get ourselves unified, to bridge the gaps and differences.
Waxa aad ii dhiirigeliyay waxyaabaha aan ka maqlay Donald Trump. Waxaan rumaysanahay inaan hadda beerayno mirihii aan ku noqon lahayn kuwo midaysan, iskuna soo dhowaada. Marka laga bilaabo hadda, waxaanu sii gudagelaynaa arrimaha siyaasadda la xiriira si aanu u aragno waxa aanu ku midaysannahay iyo sida aan ku hubin karno inaan ku shaqaynayno mabaadi'da xisbiga, ayuu yiri. Yididiiladaas uu Mr. Ryan muujiyey ka sakow isagu ma muujin wax taageera uu siinayo Donald Trump, sida uu sharxaya Axmed Heebaan oo ku sugan magaalada San Jose ee gobolka California arrimaha Maraykankana aqoonu leh.
Kadmadaha uu isticmaalay baa ah kuwa sheegaya inuunan taageero buuxda uunan weli siinaynin Donald Trump, sababtoo ah isaga qudhadiisa waxaa taas siyaasi ahaan uu is eegayaa oo mataqaanaa nin uunan weli hubin wax uu soo wato inuu mataqaanaa laablakac intuu sameeyo uu markaaba taageero. Taa qudhadiisu wuxuu ka baqanayaa inay xagga siyaasadda dhaawac ay uga keento hadhow la yidhaahdo ninkaa taageeraysa waa ninka waxaan samaynaya. Marka isaga qudhadiisu wuu is dhowrayaa oo iminka waxaan waxay ahayd un advogati, laakiin dee weli waxa weeyaan hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga weli way arrimaha way ku jiraan oo dee way arkaan oo wax mare ka socda shaqo weyn oo sidii ninka loo joojin lahaa ayay filagood ku jiraan. Marka isaga qudhadiisu wuu is dhowrayaa oo taageero buuxda ma siin.
Waan gartay Donald Trump wax gaara isagu ma ka hadlay kulan kadib.
Kulan kadib isagu fariimo kalsooni gelinaya taageerayaashiisa ayuu xagga miidiyaha uga diray, oo ah in uu la kulmay madaxdii ugu sareysay xisbiga jamhuuriga ayna wadahadalkoogiina uu ka soo baxay wax la qaaban karo oo isaga iyo xisbigiisaba u ah taageero weyn. Marka wuxuu dhiirigelinayaa isagu Donald Trump taageerayaashiisa ayuu u dirayaa fariin cad oo uu leeyahay wax waliba si fiican bay u socdaan. Madaxdii xisbiga jamhuuriga waan iswada aragnay, waan wada kulanay, natiijo fiican ay ka soo baxday, laakiin natiijadu waxay tahay carabka kuma dhufan.
Inkasta oo Mr. Trump ilaa markii tartanku uu bilowday ay warbaahinta Maraykanku aad u hadal haysay, haddana toddobaadkan waxaa soo baxay warar cusub oo sheegaya in 13 ee uu dambeeyey uu Donald Trump isxayeysiin jiray isagoo magacyo kala duwan adeegsanayana inta uu warbaahinta la hadlo uu ammaani jiray ganacsada Donald Trump.
Waxaa dhacay laleeyahay wuu sameeyey Donald Trump 7-8-9 weeyaan. Ninkani wuxuu ahaa maalqabeen business ana. Marka wuxuu u yeeray baa la yidhi jaraa'ido kamida jaraa'idaha Mareykanka oo la yidhaahdo midkood waxaa kamida People Magazine la yidhaahdo ayuu u yeeray. Marka isagoo isticmaalaya magac kale oonan Donald Trump ahayn oo la yidhaahdo John Miller iyo magac kale oo la yidhaahdo John Bonner. Marka isagoo magacda isticmaalaya oo iska dhigaya inuu afhayeen u yahay Donald Trump ayaa wuxuu faaninayaa ama uu buunbuuninayaa ninka la yidhaahdo Donald Trump inuu yahay nin businessman oo lala shaqeyn karo oo fiican. Marka taasu ayaa iminka lahayaa, laakiin iminka siduu iminka isagu ku andacoonayo uu leeyahay codkaas 8-9 la duubay aniga maaha.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadlaynay kulan ay yeesheen Donald Trump iyo afhayeenka aqalka hoose ee xisbiga jamhuuriga Paul Ryan, kulankaas oo ujeedadiisu ahayd in la isku soo dhawaado. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheere iyo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykankana intaasi aan kuga gudubna halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da dhegeystayaal. Haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a kaalimihii heesaha aan idinkugu talagalan. codkaasi baxsan ee farxiyo fiiska iyo heeskaasi cayayaanka duulaha ayaa idaacadayadii habeennimo aan ku soo xirayna jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdiaxmedba waxaan idin leenahay dhegaysi haboon dhegihiina inta wakhtiga nooga dhiman heeskaas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.